Hörmətli radio tinglovchilari, hozir sizni adabiyotimiz sahifalari degan sikldan shirotdagi topshiruvlarga chaqiramiz. Tanilgan yozuvchi Ruslan Muhammadjanovning bu kunlarda 80 yilligi belgilab o'tildi. Ул безгә шактый матур әдәби үрнәкләр калдырып китте. Хәзер игътибарыгызга язучы Руслан Мөхәммәтҗановның "Бүре догасы" дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Ул Татарстанның халык артисты, күренекле нәфис сүз остасы Хәлим Җәләлов язмасында яңгырый.
Җамалый карт бүре балалары тоткан дигән хәбәр авылга бик тиз таралып өлгерде. Шуннан күп тә үтмәде, ярты авылның бала шагасы аучы йортына кирип булды. Берәүләр иеп куелган каен бүрәнәләре өстенә, икенчеләре койма башына менеп басканнар, уратып алган түгәрәкнең уртасындагы ширәмдә нәни бүре балалары шыңшы-шыңшы хәрәкәтсез яткан әниләреннән имәргә эзлиләр иде. Икенче көнне карт аучы бүренең тиресе белән 3 баласын район үзәгенә илтеп тапшырды, ә 4-нчесен үзе тәрбияләп үстерергә ниятләде. Койма буена тактадан нык итеп оя ясады, астына бераз салам салды, шишәгә имезлек кидереп, бүре баласын туендыру чарасын күрде. Узак вакыт азапланды ул соры төстәге яшел күзле нәни бүрене ашата алмыйча. Соңрак мәрхәмәтсез ачлык үзенекен итте. Шаңшып йөргән мискин кыяфәттәге бүре баласы бер айдан йомшак йынлы, матур күзле шаянга әверелде. Тора бара усаллана төште, тешләр чыгарды, ныгыды. Авыл малайлары аңа Эльбрус дигән кушамат бирделәр. Кар буранлы көннәр узып, яз килде. Ак мамыкка төренгән агачлар, тау битләре яшеллеккә күмелде. Жанны җилкендерә торган табигатьнең әнә шул сулышын тыйыпмы, Эльбрус кабырсына борчыла башлады. Таза, нык гәүдәсе ябыкты, кишерәеп калган сыман булды, ялкылдап торган тиресе ябагаланды. Элек оя тирәсендәге пошылмый йөргән маллар да аңардан курка башладылар кебек. Ә ул бер көнне күрше эте Актырнакны өреп йөрмәле янымда дигәндәй, муеныннан тешләп шиткә селтәгән. Бүредән бүре аулый торган бүре ясап булмаслыгын Жамалый карт күптән аңлаган иде. Кеше кулында үссә дә, бүренең үз холкына, үз токымына хыянәтче буласы килмәгәненә ул шатланды да. Бүре баласын бүреккә салсаң да урманга карый дигәннәр бит. Күпме көч тотты, өйрәтте ул аны. Тыңламаса яш балаларны ачуланган кебек шелтәләде, аркасыннан, муеныннан сыйпый-сыйпый иркәләде һәм бер елга якын тәрбияләп күргән яхшылыгы шул булды. Бер көнне ишек алдына чыгарган айда 10 көнлек сарык бәрәнен уйный-уйный, буып, үтереп, берни дә булмагандай горур һәм шатлыклы рәвештә нәни бәрән янында басып тора иде. Жансыз яткан бәрәнне күреп, ачуы чыкты Жамалый картның. Атарга кирәк дигән уй белән игә кирип, шылан стенасына илеп куйган мылтыгын алып чыкты һәм Эльбруска төзәде. Бүре тез шугарга теләмәгән батыр сыман башын горур күтәреп хуҗасына төбәлде. Шул вакыт шыгырдап капка ачылды, йортка Жамалый картның көянтәләп су күтәргән карчыгы кайтып керде. Йорт башының ни кылырга ниятләвен аңлагач ул: "Йортта кан кыялар димени, урман биткән мине сиңа" дип рәнҗү белдерде. Карт дәшминитми патронын кире алып, мылтыгын коймага сөяде дә Эльбрус янына килде. Бүре көчле аяклары белән хуҗасының күкрәгенә таянып, борынын картның куенына төртте. Жамалый казлар паңгылдашканга уянды. Сызылып таң атып килә, әле кояш чыкмаган. Ул урыныннан тормыйча гына терсәгенә таяна төшеп, тәрәзә аша йортка күз салды. Маллар кузгалмаган, күшәп яталар. Ни өчендер иртә таңнан Эльбрус кына буйык, моңсу. Сизенә ахырсы дип уйлады карт. Әллә атмаска җибәрергәме? Алай дисәң, кем инде урманга бүре җибәрә? Үз сарыкларын ук буып китәр. Шул кадәр акчаны җилгә ыргытсаң, акылга саеккан диярләр. Жамалый карт көтү куып кайткач, бер кулына мылтыгын алып, икенчесе белән Эльбрусны җитәкләп, урман буйына минде. Ашыкмый гына бүренең шылбырын каенга бәйләгәннән соң, якындагы бер төпкә утырып, тәмәке киратып җибәрде. Эльбрус арткы аякларына утырган да иреклекнең, урман рәхәтлегенең, дала киңлегенең нәрсә икәнен кан кардәшләренең барлыгын белмичә, хөкем алдыннан тыныч кына ерактагы сарык көтүен күзәтә. Бүренең көтүгә төбәлгәнен абайлап, җибәреп кара сине, ярты көтүне кырып салыр идең дип уйлады карт. Бүре шул син, бүре. Дөньяда ни яраганын, ни ярамаганын аңласаң икән. Кишер мине, хайван. Кирәк булмаганла алып калырга сине. Нишләтәсең? Карт тәмәкесен тартып бетереп, төпшеген төкерге белән сүндерде дә аяк астына салды. Аннары бер якка янтая төшеп, шалбар кесәсеннән патроннарын алып, мылтыгын корды, 2 метр читкә китеп, мылтыгын иң башына терәде. Бүре кинәт читкә ыргылды һәм кеше кулыннан котылырга мөмкин булмавын аңлагандай, хуҗасының күзенә карап тынып калды. Карт күзен кыса төшеп, әкрен генә Эльбрусның маңгаена төзи башлады. Бүре ашыргаланып шинап җибәрде дә артка аякларына утырды. Аның күзләреннән инҗе тамчысы да яш тәгәрәде. Бер тамчы яш картны тетрәндерде. Шул мизгелдә картның күз алдында яшьлек елларында басмачылар белән сугышып йөргәндәге бер вакыйга килеп басты. Җамалыйга бер басмачыны атарга бирделәр. Яшьлеге, тәҗрибәсезлеге аркасында бандитны кызганды шунда Җамалый, хатынын, балаларын җәлләде. Инәлмәсә, тезләнеп ялынмаса, бәлки расходка да җибәргән булыр иде. Ышанды явызга. Ә 2 айдан соң шул ук басмачының хәнҗәре аның иңбашына килеп кадалды. Син дә бүре шулай булмассыңмы? Урманны мылтык шартлавы яңгыратты. Карт мылтыгын җиргә куеп, бүре янына килде. Булмый туган. Гаепсезгә кул күтәрелми. Син дә җан иясе ләбаса. Бар лучше урманыңа, яшә иректә, шукынсын акчасы. Карт алшы бүрене шылбырларыннан ышкындырып урманга таба этәрде. Ирекне сизгән бүре берничә адым китеп, муйнындагы кайыш изен бетерергә теләгәндәй җиргә ятып аунады, аннары капыл сикереп торып, бар кешенә урманга ыргылды. Әмма кире йөгереп чыкты. Хуҗасына килеп, борынын картның тезенә төртеп иркәләнгәндә итте. Ялтырап торган үткен ак тешләре белән шаяртып, җиңеннән эшләде. Бар инде, бар, дусы иш эзләү үзеңә дип карт, шундый карарга килгәненә шатланып, авылга төшеп китте. Бүре каен төбенә утырган килеш, югалганчыга кадәр хуҗасын бик озак карап калды. Берничә көннән бүре арып хәлсезләнеп, эше ишкә ябышкан хәлдә Җамалыйларга кайтып керде. Ишек алдында утырган бүрене күргәч, Җамалый карт гаҗәпкә калды. Идән алып чыгып сөякләр, ипи кисәкләре бирде, иркәләде, муен тирәләрен кашыды. Бераздан Эльбрус югалды. Тик шулай да йорт белән араны бөтенләйгә измәде, кайткалап йөрде. Ниһаят тора-бара бөтенләй юкка чыкты ул. Алдагы кышта Җамалый карт Эльбрус белән кабат очрашты. Зәмһәрил салкын февраль урталары иде. Әңгер-мәңгер вакытында кулына балта тотып, урманнан кайтып килгәндә шайтан чокырыннан чыккач та кинәт каршысында бүре пайда булды. Җамалый картның тәне буйлап салкын йөгерде. Күңел эчкәрисендә ниндидер җепсел үзелгәндәй булды. Ул артка борылды, ләкин анда да икәү утыралар иде. Эх, әгәр мылтык булса дип үзгәләнде ул. Юк, Җамалый болай гына бирешмәс. Заманында бүре ире кебек уратып алган фашистлар бужрасыннан да котылганы бар иде аның. Дөрес, ул шакта кулда 2 граната белән автоматы бар иде дә. Ә монда карт бер кулына билендәге кынасыннан хәнҗәрен чыгарды, икенчесенә балтасын җайлабрак тотып, як-якка күз йөгертеп чыкты. агашка тирелеп басарга керек деген уй йыгырып узды күңелиннән. Аш бүреләр тешләрен шыкылдата-шыкылдата әкрен генә картка якынлаша башладылар. Карт бөтен кешенә: "Әй бәхетләр, котырдыгыз мәлле, бишәү бер картка, китегез явызлар" дип алга таба берничә адым ясады. Көтмәгәндә бүреләр артка шигенделәр. Парадан берәү усал итеп башкаларны читкә куып җибәрде дә, үзе әкрен генә картка таба атлады. Арттагылар кабат аңа иярделәр, ләкин алдан атлаганы ашу белән берсенең өстенә сикерде. "Илбрус түгелме соң бу?" Якынлашып килүче бүре шыннан да Илбрус иде. "Илбрус" дип эндәште ул йомшак итеп. Бүре астыртын гына шымлы карап элеккеге хуҗасына якынлашты. Карт бугазына сикерсә дип ханҗарын җиңенә яшерә төшеп һөҗүмгә әзерләнеп басты. Бүре хуҗасын әйләнеп чыкты да кулларын, аякларын, киемнәрен иснәде. "Нәрсә, таныдыңмы?" диде карт пышылдап. "Дөнья куласа, әйләне дә бер баса" диләр. "Менә тагын очраштык. Я, нишләтергә җыенасың бабаңны?" Илбрус иснәүдән туктап, ярты метрлар читкә китеп, Жамалый каршысына утырды. "Нәрсә, картайганмынмы? Син дә элекке Илбрус түгелсең, ышангансың. Әнә, үзең башлык булгансың. Дусларың мине үзгәләргә генә торалар. Рәхмәт туган тидертмәвеңә. Кил яныма, сыйпыйм үзеңне." Карт дирелдәгән бармаклары белән бүрегә үрелеп, аның муенын һәм колак тирәләрен кашыды, сыйпады. "Сагынгансың минем иркәләүне" дип мыгырданды карт. "Харап була күрмә. Аучылардан саклан. Күбәйде алар хәзер урманнарда. Атлаган сайын аучы, атлаган сайын браконьер, корткыш. Менә шулай, парень. Кешене байлык, комсызлык зәхмәте азындыра. Ә сине тамак кайгысы йөгертә. Сезнең халыкның шунысы яхшы: тамак туйса берәүгә дә тимисез. Ярый туган, китим мин. Көтәләрдер иде." Жамалый карт як-ягына карана-карана салмак кына авылга табатлады. Гөрләүкләр белән яз килде. Яз үләнле, хуш исле җәйгә әверелде. Яз башыннан ук бәхеткә ирешкән Илбрус көн-төн балаларына азык эзләп чыкты. Җәй көне бүре балалары үстеләр, нагыдлар. Көз җитте. Бүреләрнең алдан барганы, кыйылган яфракларны кыштырдатмаска тырышып, ара-тирә туктап, тирә-якка колак сала. Көтү башлыгыннан калыбрак башкалары атлый. Авылга якынлашкач, йырткычлар шыкыр сыман җиргә туктап, план курган кебек бер-берсенә карашып тордылар. Өер башлыгы якын тирәне әйләнеп килде. Ул балаларының ныклыгын сынап карарга җыенган шикелле, шаярып үткен тешләре белән аларның муеннарыннан тешләштергәләде һәм шунда ук җиддиләнеп башкаларны үз артыннан әйләде. Барган җиреннән борылып, балаларына сагырак булырга кирәклекне искәртте. Илбрус бу юлы балаларына хәвефле һәм кыю ау күрсәтергә ниятләгән иде. Урманны чыккач, бәрәңге бакчалары артында ашап йөргән маллар янына шитән буйлап сиздермей генә килделәр. Шитәннең икенче ягында шимшинеп йөргән сарыкларга җитәрәк, Илбрус пружина сымак киерелде дә сарыклар төркеменә ташланды. Авылдан "Бүреләр, бүреләр" дигән әше тавыш ишетелде. Өер башлыгы нәни бәрәнне муеныннан эләктереп җиргә селкеде дә алга ыргылды. Торырга җыенган бәрәннең бугазына шунда ук бүре балалары килеп ябыштылар. Изелгән бугаздан тирә-якка кан сибелде. Куркуларыннан күзләре тонган сарыклар авылга йөгерер урынга, урманга ыргылдылар. Көтү башлыгы аудан соң читтән генә балаларының уйнаганнарын карап ятты. Бүгенге аудан алар канагат иделәр. Біраздан құяшлы күннәр қоядыр кетіп йоқ болдылар. Күк езі түмсәләніп, салқын яңғырлар башланды. Құйы үләнлі иркін аланнарда, қырларда, урманнарда ерген малларыны абзарларға кіртіп яптылар. Бүрләр ішін ұзын һәм ғазаплы күннәр башланды. Күннәрін ауылларға азық ізләп келген йыртқышларының сілегәйләрін ағызып, абзарлардан сыйыр исі килә, сарық бәтиләренең тауышы ишетелә. Тәҗрибәле һәм хәйләкәр Илбрус маллар янына керә алмаганлыктан ашу белән абзар бүрәнәләрен тырнады. Кыш ул йылны әллә нинди генә булды шунда. Көтмәгәндә җылытып җибәрде. Һәм бөтен дөнья туман ишендә калды. Яисә атналар буе күз ачмаслык әше бураннар ызгырды. Абзарларны, ий тәрәзәләрен кар каплап китте. Бүреләргә яшырак үлгән терлекләр белән тукланырга туры килде. Илбрус үҗәтләнде, ябыкты. Февраль урталарында урманга казан аучылары килде. Аучылар Илбрус ирен шулгап алып, кичкене генә флажоклар тизеп чыктылар һәм бүреләрне капчыкка кудылар. Кысыла барган һәлакәт буҗрасыннан котылу нияте белән Илбрус изләрне адаштыра-адаштыра көтүне яш каенлык ишенә әйләде. Ләкин бата шума ярты шакрымда узмадылар, тирә-якны сискәндереп, мылтык тавышы яңгырады. Кибет янына тизеп салган бүреләрне Жамалый картта карарга килде. Ул, кулларын артка салып, үз-үзенә нәрсәдер сөйләнә-сөйләнә әйләнеп чыкты да, корбаннар арасында Илбрусның булмауына шатланып, кибет булдырына таянган килеш кесәсеннән махра алып төрде дә авызына катты. Аның йөзендә шатлыклы бер канагатьлек сизелә иде. Карт аучының кесәсеннән шырпы эзләгәнен күреп, кемдер аңа шырпы сузды. Син икәнсең, хафизенем, диде ул, ниндидер бер тарқаулык белән җегеткә карап. Карт күңеленнән ахрысы газаплы уйлар кичерә иде. Күпме еллар урманнарны гизеп, аның бер вакытта да бер юлы шул кадәре бүрене тотканы булмады. Дөрес, гомере буе тоткан җәнлекләрне санасаң, болай гына булыр идеме? Күпме бүре, төлке, куян, көртлек узды аның кул аша. Заманында капкынга эләккән зәһәр усал Сләүсәнне тирекилеш алып кайтканы бар. Шулай да ниндидер бер нәрсә аның күңелен сыкратып, әрнетеп тора кебек иде. Нинди тойгы тетрәндерде картның күңелен? Бу сорауга ул үзе дә җавап таба алмады. Җанварларга карата башкаларның артыгынча мәрхәмәтсез, шамассыз кыланулары тетрәндергәндер аны. Артайган күрәсең, Жамалый карт. Кирәк шакта күңелендәге пушаманга җавап таба алмагач, ни әйтәсең? Без шамасын белә идек, шамасын дигән нәтиҗәгә килде ул. Карт күз кырые белән генә тизелеп куелган бүреләргә күз салды һәм ни ишендер кызганып җәлләп куйды. Аллага шөкер, Илбрусым юк әле. Молодец, каша белгән дип кабат шатланды ишеннән. Жамалый бабай, шу кындырып салдылар бит, диде бүреләргә таба ишара ясап, Хафиз янында басып торучы тармангайлы, яшел күзле, шандыр буйлы Таһиржан карт улы Галимҗан. Жамалый карт тирән итеп ишенә тәмәке төтүнен алды да, аз-аз гына борынынан чыгарып, нидер әйтергә теләде. Аннары Галимҗанга күтәрелеп, кара әле улым, менә рәисның кушаматы кызгын, Хафизулланыкы шып-шык, әсинең кушаматың ни өчен бүре? Халык кушаматны снайпер кебек төз әйтә, диде ул көлемсерәп. Жамалый бабай, тапкансың сүз. Бүре, бүре инде ул. Ә кушамат монда пришем. Бер диванасының теленә ни килә, шуны шәпиде пашул гомер буе. Алай түгел, өмәнем Галимҗан. Кушаматыңның нишек килеп чыкканын белмейсеңме ни? Бабай бүре булган, әти бүре кушаматлы булган, мине дә шулай күртиләр инде. Ә, булай булды ул. 21-22 açlık yıllarında baban merhum Semihullah açlıkka tüz almışı Şihabettin Bay'ın etke dip şağırıp salgan kaldık pıstık aşamlıkların şılbırdağı et ağızından tartıp alıp aşağan için bürü kuşamatı taktılar. Vallahi gazim bilmeydim deyip Galimcan kavşap düştü. Siz yaşlar köp nerselerini bilmisiz. Elle bilip bilmemişke salışasız mı? Deyip kart demeksin sonu kat sordu da korga taşladı. Minem babay sili turgan idi. Bırıngı zamanda Bulgar babalarımızın nindidir bir kabileleri üzlerinin şıkışın imiş buriden deyip sanap yürütkenler. Elek buri izgi hayvan bulup sanalgan. Ekiyetlerde de ol gadil itip, bizning ishi g'odi xalqqa yerdamchil etib tasvirlangan. Hozirgina bo'l. Shipshiq tubig'indan da ilmlari bo'lmagan kandidatlar burini xalq xo'jaligiga zararliga chiqarib bitirdilar. Uning foydasi ham az tugul. Burining da kishi kabi turlisi bo'la inim. Elak burilar obzorga sirak kiraydilar. Obzorga kirga uni kishi majbur edi. Ana qozondan kelganlar. Buridan da xatarraq qiynalar. Yürü bilen avşı, bendege haman jitmey. Urmanda kış kurt bilen tuyunurga bulsa, kiler edimin yalar avulga. Buridan kurkırga nişi önem, iki ayaklı buri yırtkışraq bu dünyada. Şulay olanın baş, şeş jırtır işinine tügel, uylar işinde, dip kart kibit boyuna suzıp salgan burilerge qari-qari qaytıp gitti. Taşu китеп, жирләр ашылгач, авылдашлары Жамалый картны жирләп кайттылар. Бер ничә көннән соң төнне зират ягыннан авыл халкының җаннарына шым салып, ашыргаланып, бүре улаганы ишетилде. Кай берәүләр аны Эльбрус Жамалый картның үлгәненә дуа укый дип юрадылар. Кем белә? Бәлки ул аучылар аткан балаларын, бәлки бердән бер кеше дустын югалту кайгысыннан ашыргаланадыр. Ихтимал, үзләрен гадел һәм хак дип санаган кешеләргә рәнҗеп җылавы булгандыр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез танылган язучы Руслан Мөхәммәтҗановның Бүре дугасы дигән хикәясен тыңладыгыз. Ул Татарстанның халык артисты, күренекле нәфис сүз остасы Халим Җәләлов язмасында яңгырады. Әсәр Татарстан радиосы студиясендә мөхәррир Рөстәм Акъегет, режиссер Әлфия Гыләҗи һәм тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина тарафыннан язып алынган.